koje su dolazile iz različitih delova grada. Kako nam je rečeno, u Novosadskom centru za uzbunjivanje i obaveštavanje u pitanju su bili, citiram, planirani radovi vojske Jugoslavije na teritoriji grada. Inače, u Novom Sadu danas je ceo dan na snazi signal za vazdušnu opasnost, ali do sada, a sada je 20 sati i 30 minuta, nije bilo udara.
Bačeno je preko 30 kasetnih bombi, od kojih 10 nisu eksplodirale. Ponovo je prema ovom izvoru građani kasarna kosovski junaci u Prištini. U blizini sela Donja Brnjica, severoistočno od Prištine, bombardovan je i put Priština-Podojevo. Od eksplozije je napravljen krater na putu.